እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ
ንመበል 40 ዓመት ዝኽሪ ፌስቲቫል ቦሎኛ ልዕሊ 10,000 ህዝቢ ከም ዝፅበዩ ኣወሃህርቲ እቲ መደብ ሓቢሮም። እቲ ፌስቲቫል ኤርትራውያን ኣብ ቀዳሜቲ ሰሙን ወርሒ ሓምለ 2014 ኣብ ጣልያውት ከተማ ቦሎኛ ክካየድ እዩ። ተወልደ ወለ ገብርኤል ናብቲ ቦታ ደው ኢሉ ንኽልተ ሰባት ዘራሪቡሎ።
ራይ ቀኒለ ጋይሽ ኣቶ ግርማይ ሃብተ ሚካኤል ከምኡ ሚስተር ደንማርኮ ሩሶ ካብ ቦሎኛ። ኣቶ ግርማይ ብኣኻ ክጅምር፣ ትርጉም ናይዚ 40 ዓመት ቦሎኛ?
እዚ ናይ 40 ዓመት ፌስቲቫል ዝዳሎ ዘሎ ናይቲ ዝሓለፈ ንሓርነት ኣቃልሲብ ዝካየደሉ ዝነበረ ሰፊሕ ኤርትራዊ ምትእኽኻብ ካብ መላእ ኤውሮጳን ካብ ካልእ ክፍሊ ዓለማትን መፅኦም ኤርትራውያን ከም ቦሎኛ ብሓባር ተኣኻኺቦም ከም ሓንቲ ናይ ስደት ርእሰ ከተማ ቆፂሮም ብጉዳይ ሃገሮም ዝዝትዩላ ዝረኸቡላ ቆልዑ፣ ሰበይቲ፣ ሰብኣይ ዓብ ንእሽቶ ኩሉ ብሓባር ብጉዳይ ሃገሩ ዝዝትየላ ናብ ኣበርክቶ ዝገብረላ ነበረት መተኣሳሰሪት ሊንክ ምስቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝነበረ ቃልሲ እዩ። ስለዚ ናይ 40 ዓመት ዝኽሪ ክንገብር ከለና ብ1974 ኣብ ቦሎኛ ተጀሚሩ ኣብዚ 2014 ከዓ 40 ዓመት ካብታ ቦሎኛ ጀመርናላ ብሓባር ኮይና ከም ዘይንዝክርን ዘይንብዕላን ብምባል ነዚ ሎሚ ንገብሮ ዘለና ፌስቲቫል ኣብ ምድላው ንርከብ።
ናብ ጃን ማርኮ
ኣሎ። ቦሎኛ ፐር ላ ጓራ ዲ ሊበራሲዮን ደ ኤሪትሪያ è sicuramente un nome storico. Bologna è stato il posto dove tutti gli anni tutti gli eritrei della diaspora da tutta l'Europa
በዓይኑ ዘይረአየ እቲ ዝነበረ ምትእኻብ ክኣምን ኣይክእልን እዩ። ኣብኡ ዝነበረ ንጥፈታት፣ ኣብኡ ዝነበረ ሓድነት ናይ ህዝቢ፣ ኣብኡ ዝግበር ዝነበረ ኣበርክቶ ገንዘበንን ወርቀንን ክትገልጾ ዘጸግም እዩ። ከምኡ ውን ኣካል ናይቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝካየድ ዝነበረ ሰውራ ምዃኑ ብግብሪ ዘርእየሉ ዝነበረ ተኣምር እዩ።
sacrifici che venivano fatto per questo non può credersi.
አቶ ግርማይ ናባኻ ክምለስ ሕጂ ቦሎኛ ሽዑን ሎምን እንታይ ይፍልል እዩ?
ሽዑ ሓርነታዊ ቃልሲ ንኣብነካይደሉ ዝነበረና ሓረርታ ናይ ሓርነት ፅሜ ናይ ሓርነት ካብ መግዛእቲ ሃገርና ነፃ ናይ ምውፃእ ኣብ ንገብሮ ዝነበርና እቲ ኩሉ ተሰዲዱ ዝነበረ ሃገሩ ንክረክብ ፅምኣት ስለ ዝነበሮ እቲ ምጥርና ንባዕሉ ናቱ ታሪክ ኣለዎ። እዚ ናይ ሎሚ ድማ ኣብ ስደት ዝርከብ ብዙሕ ኤርትራ ወገን ኣሎ። ምስ ቃልሲ ዝተኣሳሰረ ምስ ሃገሩ ኣብቲ ካልኣይ ምዕራፍ ናይ ቃልሲ ዝካየድ ዘሎ ናይ ልምዓት ሃገር ኣብኡ ኣበርክቶኡ ዝገብር ሓያል ኣበርክቶ ዝገብር ህዝቢ ሓያል ውዳበ ዘለዎ ህዝቢ እዩ። ስለዚ እዚ ኩሉ ናይ ፌስቲቫላት በብሃገሩ ዝኸይድ ዘሎ ቅድሚ ሓርነት ብሙሉኣትና ኣብ ቦሎኛ ትጠርኒፍና ኣብ ዓመት ከምዚ ንረኸብ ነርና። ሕጂ ድሕሪ 40 ዓመት ጠርኒፍና ብሓደ ግዜ ክንገብሮ ከለና ድማ ነቲ ናይ ቅድም ዝነበረ ታሪክ ንምዝካር ንምትእስሳር ሕጂ እውን ምስቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝኸይድ ዘሎ ንሃገር ንምልማዕ ንሃገር ንምክልኻል ንልዕላውነት ንምክልኻል ኢሉ ዘካይድ ዘሎ ናቱ ኣካል ምዃንና ብግብሪ እንሪኤሉ እዩ እቲ ምትእስሳር። ስለዚ እቲ ናይ ቅድምን ናይ ሕጅን እቲ ቅድሚ ሓርነት እዩ ሕጂ ድሕሪ ሓርነት እዩ፣ ግን እቲ ኤርትራዊ ሃገራውነት ኣብ ቦትኡ ከም ዘሎ ንምርግጋፅ።
ኣቶ ግርማይ ምናልባት ድሕሪ 40 ዓመት እቲ ሃገር ከም ሃገር ቆይማ ግን ትሽዑ ዝነበረ ሕልምታት ተግቢሩ ዶ ንዝብል መጎተ እንታይ ምላሽ ኣለካ?
ካብ መጀመርታ ድሕሪ ሓርነት ዝነበረ ካብ 1997 ዝነበረ ኣካይዳ ንሪኦ ነርና ኢና። ኣብ 97 ብድሌት ናይ ህዝባዊ ግንባር ካብ ቅድም ኣትሒዙ ህዝቡን ዝደልዮ ቅዋምቲ ተሓንፂፁ ተገይሩ ናብ ዴሞክራሲያዊ ኣካይዳ መስርሕ ኣብ ምስግጋር ነዛ ሃገር እዚኣ ዘጋጠማ ዕንቅፋት ኩላትና ንፈልጦ ኢና። ነዛ ሃገር ከም ሃገር ከይትኸውን ከይትነብር ከይትሰርር ከይትለምዕ ተባሂሉ ዝተገበረ ናይ ወፃእ ምትእታው ዘለዎ ዓብ ዕንቅፋት ክሳዕብ ኩናት ሓሊፉ ድሕሪ ኩናት ዝሓለፍናዮ ኩነታትን ኩላህና ንፈልጦ እዩ። ኣብ ሕጊ ከድና ኣብ ሕጊ ረትዕና ክሳዕ ሕጂ መሬትና ተታሒዙ ዘለወሉ ግዜታት እቲ መስርሕ ናይ ልምዓት እንድሕር ኮይኑ ብዓብኡ ተታሒዝዎ ብመንግስቲ ይኹን ብህዝቢ ይኸይድ ኣሎ። እቲ ምርጫ ብቀዳማይ ደረጃ ክትሪኦ እንትኾንካ መጀመርታ ምርጫ ኣብ ከመይ ዝኣመሰሉ ኩነታት ኢኻ ምርጫ ክትካይድ ትኽእል፣ ምርጫ ከም ቀዳማይ ረቋሒ ጌርካ ትሪኦሉ ኩነታት እተን ምርጫ ዝገበረ ሃገራትን ብኸመይ ኩነታት ምስ ኩሉ ኣገናዚብካ ዘርአ ኩነታት እዩ። ስለዚ ኣነ ዲሞክራሲያዊ መስርሕ ብኣካል ኣገባብ ዓይነት ይቅፅል ኣሎ ምርጫ የተገበረን ድማ ጸላህ ክግብር ይኸልዩ ብዙሕ ኣገባብ ናይ ኣካይዳ ናይቲ ንሃገር ናይ ምስራት ይግበራሉ እዩ። ነዚ ኣነ እቲ ዕንቅፋት ንድሕሪ ተረሲዕኻ ከምዚ ተገበረን ምባል ቀሊል እዩ ትብሎ፣ ግን እቲ ዘጋጥም ዘሎ ናይዚ ሃገር እዚኣ ከም ሃገር ከይተቐፀል ንሱ ኣብ ግምት ክንትወን ክሪኦን ዘግባኣልና እዩ።
ናብ ዳንማርኮ እዚ ቦሎኛ ኣብ ቦሎኛ ዝካየድ ፌስቲቫል ኤርትራውያን ይኹን ሓዙት ኣብ መንጎ ህዝብታት ኤርትራን ኢጣልያን እንታይ ምትእሰር ኣለዎ? እንታይ ትርጉም ኣለዎ? እንታይ ፅልዋ ኣለዎ?
ፕሬዘንታ ላሚቺዝያ ትራ ፖፖሎ ኢታልያኖ ፖፖሎ ኤሪትሬዮ ኦጂ ኮመ የሪ።
ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ኤርትራ ህዝቢ ኢጣልያ ኣብ ጎኒ እዩ ነይሩ። ድሕሪ 4 ዓመታት ኣብዚ ናይ ሎሚ ፌስቲቫል እንተርኢና እውን ኩል ግዜ ደገፍ ህዝቢ ጣልያን ልዑል እዩ ዘሎ።
ኤኩዌቶ ፔንሶ ኬ ቱቲ ኢሊያሚንቺ ኢታልያኒ ሶን ኩያ ተስቲሞኒያሎ ኤ ላ ግራን ፓርተ ደል ኤሪትራይ ኬ ኖ ቤኔፊቻቶ።
ኣብ ኸለኻ ተመሳሳሊ ሕቶ ኣቶ ግርማይ ብወገንካ ኢጣልያውያን ኣብዚ ፌስቲቫል ብኣካል ከመይ ይሳተፉ? እንታይ ገብሩ? ዳራሽ ካብ መሃብ ሓሊፉ በቲ ሲቪካዊ ማሕበረሰብ ይኹን በቲ መንግስታዊ ኣካል ከመይ ዓይነት ተሳትፎ ይገብር እቲ ከባቢኹም ዘሎ ሕብረተሰብ ናይ ኢጣልያ?
ኣነ ብጢልያን ብሓፈሻ ክንብል ንኽእል፣ ግን ብፍላይ ኣነ ንህዝቢ ናይ ቦሎኛ ነቶም ጢልያን ናይ ቦሎኛ ዝብል ዘለኹ ኣብ ቀደም እንድሕር ኮይኑ ናይ ብሓቂ ደገፍ ናይቲ ህዝቢ ስለ ዝነበረና እቲ ህዝቢ ድማ ንዓሰር ሸውዓተ ዓመት ዝኣክል ኣብዚ ፌስቲቫል ክነካይድ ከለና እዚ ከተማ ብኤሪትራውያን እዩ ዝመልእ ነይሩ። ስለዚ ፅቡቅ ምትሕግጋዝ፣ ፅቡቅ ኣብ ኩሉ ነገራት ፅቡቅ ምድግጋፍ እዩ ነይሩ። ሕጂ እውን ከምኡ እዩ። ከመይ ገይሮም ተቐቢሎምና ኣሎ? ኣነ ኣብ ፌስቲቫል ቦሎኛ ሕጂ ብትንሰርሐሉ ዘለና ቦታ ኮይነ ሰርሐ ኣለኹ። ኣብዚ ዓሰርተታት ካብ ዝተፈላለየ ቦታታት ዝመፁ ጢልያን ማሓዙት ኤሪትራ ምሳና ኮይኑ ሰርሑ ኣለዉ። ስለዚ ደገፎም ስኩሉ ግዜ ልዑል እዩ። ንሕና ግን ኣብ ናይ ኤሪትራውን ሓይሊ ኢና ንኣምን። እቲ ዝላዕሉ ውዳበ ዘለዎ ኤሪትራዊ ውድብ ኮሚኒቲ እዩ ኣብ ኢጣልያ ኮነ መላ ኤሮጳ ናይ ኤሪትራውያን ኮሚኒቲ እዩ። ሓያል ውዳበ ኣለና፣ ሓያል ዓቕሚ ኣለና። እዚ ፌስቲቫል እዚ ባዕልና ቀደም ንገብሮ ነርና፣ ሕጂ እውን ባዕልና ንገብሮ ኢና። ግን ደገፍ ኩሉ ግዜ ኣብ ጎድና ኣለዎ። መፂኦም እንታይ ክንሕግዘኩም እንታይ ክንገብር ይብሉና ኣለዉ። ኣብዚ ምምሕዳር ናይ ቦሎኛ እውን ኩሉ ባይታ ኣንጭፉልና ኣሎ። ስለዚ ናይ ሓያል ናይ ህዝቢ ጣልያን ኩሉ ግዜ ከም ቀደምሉ ናይቲ ህዝቢ ደገፍ
ሸቃጦ ኢጣልያውያን ኣብቲ ከባቢ መፂኦም ስራ ከንቀሳቀሱ ይኽእሉ ድዮም?
ፌስቲቫላትና ናይ ንግድ ቦታ ኣይኮነን። ናይ ባህላዊ ምትእስሳር ካልእ ዓበይቲ ካልእ መደባት ዘለዎ ገለ ስለ ዝኮነ ብዙሕ ንሸቐጣት ንሕና ቁሸታት ኣደላይሽ ቁሸታት ንኤሪትራውን ኩሎም በብሃገረን ክመፃ እየን። ኣብ መላእ ኤሮጳ ዘለዋ ወላ ካብ ናይ ኣሜሪካ ቁሸት እውን ኣለና። ኣብዚ ሓደ ክፋል ካብቲ ኮሚኒቲ ናይ ኤሪትራ መፅኡ ሓደ ቁሸት ገይሩ ዝክካፈል እዩ። ካብ ጀርመን ኣሎ፣ ካብ ዓዲ እንግሊዝ፣ ካብ ሆላንድ፣ ካብ ስዊደን፣ ካብ ኖርዌይ፣ ካብ ደኒማርክ፣ ካብ ዝተፈላለዩ ቁሸታት እዚኦም ኩለ ናይ ኤሮጳ ሃገራት ዘለዋ ናይ ኤሪትራውን ቁሸታት ኣለዋና። እዚአን እዚአን ባህላዊ ንጥፈታተን ዘርኣሉ ዝተፈላለየ መደባት ዘካይዳሉ ባህላዊ ቁሸታት ኣለና።
ክንደይ ዝኸውን ህዝቢ ኢኹም ትፅበዩ ዘለኹም?
ንሕና ናይ ሓቂ ብዙ ንሪኦ ዘለና ካብ መላእ ኤሮጳ፣ ካብ ኣሜሪካ፣ ካብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ቦሎኛ ንኣብነት ሆቴላት ናይ ቦሎኛ ደርጋ ደው ኢልካ ትረክብ ኩሉ መሊእ እዩ። ወገና ዳልዎ ናይ ቴንዳታት መደቀስ እውን ነሽሓት ኣሎ። ነዚ ንሕና ልዑል ቁፅሪ ንፅበ ልዕሊ 10,000 ህዝቢ ክመፅእ ከም ዝኽእል ንፈልጥ ኢና። ከም ዝመፅእ ምትእማን ኣለና። ንኩሉ ከዓ ዘድሊ መቀረባት ጌርና ኣለና።
ኣራይ ሞ የቀኒየለይ ኣቶ ግርማይ ሃብተ ሚካኤል ከምኡ ሚስተር ዳን ማርኮ ሩሶ ካብ ቦሎኛ ኢጣልያ
ኦኬ ኦኬ
ግራ ግራ